Եթե Կոմսման փորձեր հետախուզել թշնամու դիրքերը, ապա կիմանար, որ խեղճ իշխանիկը երբեք դուրս չէր գալիս, առանց 3-4 ծերունիների, պալատական կարգ ու կանոնի այդ ձանձրալի պահապանների, և որ նրա ընտրած միակ հաճույքը, որ թույլ էին տվել, հանքաբանություններ. Ֆաուստայի զբաղեցրած փոքրիկ ապարանքը, որ միշտ լի էր լինում պարմի ընտիր հասարակությամբ, գիշեր ցերեկ շրջապատված էր դիտորդներով. Կոմսման գիտեր, թե որ ժամին ինչ է անում երգչուհին, և մանավանդ ինչ են անում նրա շուրջը. Այդ խանդոտի ձեռք առած նախազգուշությունների մեջ կարելի է գովել այն բանը, որ վերին աստիճանի քմահաճ այդ կինը սկզբում ոչինչ չիմացավ հսկողության այս կրկնապատկման մասին. Բոլոր գործակալների զեկույցները Կոմսմեին ասում էին, որ խիստ երիտասարդ, կարմիր մազե կեղծամ կրող մի մարդ շատ հաճախ է երևում Ֆաուստայի լուսամուտների տակ, բայց ամեն անգամ նոր ծպտումով. «Ակներևաբար իշխանազն է», մտածեց Կոմսման, «այլապես ինչու պիտի ծպտվեր»։ «Եվ գրողը տանի, ինչպես մարդը զիջելու համար չի ստեղծված. Եթե չլինեին Վենետիկի ռեսպուբլիկայի հափշտակությունները, ես ինքնակալ իշխան կլինեի. Այո»։
Սուրբ Ստեփանոսի տոնին լրտեսների զեկույցները ավելի մռայլ գույն ստացան։ Դրանք մի տեսակ նշում էին, որ Ֆաուստան սկսել է պատասխանել անծանոթի եռանդուն ջանքերին։
«Ես կարող եմ իսկույն և հետ մեկնել այդ կնոջ հետ», մտածեց ման։ «Բայց ինչ, Բոլոնիայում փախած Դել Դոնգոից, այստեղ էլ կփախչեմ մի իշխանից։ Իսկ ինչ կասի այդ երիտասարդը, կարող է կարծել, որ ի վերջո վախեցրեց ինձ. Բայց գրողը տանի, ես էլ նույնքան բարձր տոհմից եմ, ինչպես նա»։
Կոմսմն կատաղել էր, բայց ի լրում անդժբախտության ամենից առաջ չէր ուզում խանդոտ երևալ Ֆաուստային, որի ծաղրասեր լինելը շատ լավ գիտեր։ Սուրբ Ստեփանոսի տոնին ուրեմն մի ժամ Ֆաուստայի հետ անցկացնելուց հետո, որը հաջողակամ ընդունեց նրան, մի բան, որ մային թված կեղծիքի գագաթնակետ, ժամը 11-ի մոտ Կոմսը թողեց նրան, որպեսզի հագուստները փոխի ու գնա Սուրբ Հովանես եկեղեցի պատարակ լսելու։ Կոմսմոն վերադարձավ իր տունը, հագավ աստվածաբանության ուսանողի սև հնամաշ հագուստ, շտապեց Սուրբ Հովանես եկեղեցի և իր համար տեղ ընտրեց աջակողմյան երրորդ մատուռը զարդարող դամբարաններից մեկի ետևում։ Այն ամենը, ինչ կատարվում էր եկեղեցում, նա տեսնում էր մի կարդինալի թևի տակից, որին ծնկաչոք քանդակել են իր դամբարանի վրա։ Կարդինալի այդ արձանը չէր թողնում, որ լույս ընկնի մատուռի խորքը, և բավարար չափով թաքցնում էր նրան։ Քիչ հետո ներս մտավ Ֆաուստան, ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ։ Նա փարթամ արթուզարթով էր, և ամենաբարձր հասարակությանը պատկանող մի 20 երկրպագուշը քախումբ էին կազմել նրա ետևից։ Ժպիտ ու հրճվանք էին ճառագայթում նրա աչքերից ու շրթունքներից։
«Ակներև է», մտածեց տարաբախտ խանդոտը, «որ նա հույս ունի հանդիպել այստեղ իր սիրած մարդուն, որին իմ շնորհիվ գուցե երկար ժամանակ է ինչ չի կարողացել տեսնել»։
Հանկարծ նրան թվաց, թե ամենամեծ երջանկությունը կրկնակի ուժով արտացոլվեց Ֆաուստայի աչքերում։
«Այստեղ է իմ ախոյանը»,
մտածեց Կոմսման, և նրա փառասիրության կատաղությունը դուրս եկավ իր սահմաններից։
«Ես ինչացու եմ այստեղ, երբ կատարում եմ մի երիտասարդ ծպտված իշխանի կրավորական զույգը կազմելու դերը»։
Սակայն որքան էլ ջանք թափեց, այնուամենայնիվ չկարողացավ հայտնագործել այդ ախոյանին, որին նրա պապակ աչքերը փնտրում էին ամեն կողմ։ Ֆաուստան հայացքը եկեղեցու բոլոր կողմերը մանածելուց հետո ամեն րոպե սիրով ու երջանկությամբ լի աչքերը հառում էր այն խավար անկյունի վրա, որտեղ թաքնվել էր Կոմսման։ Սերը ընդունակ է տարփավար սրտի մեջ խոշորացնել ամենաթեթև նրբերանգները և ամենածիծաղելի հետևություններ հանել դրանցից։ Ուստի և խեղճ ման ի վերջո համոզվեց, որ Ֆաուստան տեսել է իրեն,
և չնայած իր գործադրած ջանքերին, նկատել է իր սոսկալի խանդը։ Ուզում է դրա համար կշտամբել իրեն և միաժամանակ այդքան սիրավառ հայացքներով մխիթարել։
Կարդինալի դամբարանը, որի ետևն էր տեղավորվել ման զննելու համար, 4-5 ոտնաչափ բարձր էր Սուրբ Հովանես եկեղեցու մարմարե հատակից։ Երբ ժամը 1-ի մոտ վերջացավ բուն պատարագը և հավատացյալների մեծ մասը դուրս եկավ, Ֆաուստան էլ աղոթելու պատրվակով ճանապարհ դրեց քաղաքի գեղեցիկ կնամեծառներին։ Մնալով իր աթոռի առջև ծմրադիր, նրա էլ ավելի սիրագորով ու բոցավառ աչքերը հառած էին մային։ Այն պահից հետո, ինչ շատ քիչ մարդիկ էին մնացել եկեղեցում, նա իր հայացքները այլևս ամբողջ տաճարում ման չէր ածում, այլ երջանկությամբ լի սևեռում էր կարդինալի արձանին։
«Ինչպիսի փափկանկատություն»,
մտածում էր կոմսման, կարծելով, թե Ֆաուստան իրեն է դիտում։ Վերջապես Ֆաուստան վեր կացավ և ընդոստ դուրս եկավ, մինչ այդ ձեռքերով մի քանի տարօրինակ շարժումներ անելուց հետո։ Կոմսման, սիրուց խելացնոր և համարյա թե իր հիմար խանդի անհիմն լինելը հասկացած, հեռացավ այդտեղից, որպեսզի սլանա իր սիրուհու ապարանքը, և հազարավոր անգամ շնորհակալություն հայտնի նրան, երբ կարդինալի դամբարանի առջևից անցնելիս տեսավ ոտից գլուխ սևեր հագած մի երիտասարդի։ Այդ չարագուշակ էակը մինչ այդ մնացել էր դամբարանի տապանագրի առջև այնպես չոքած, որ իրեն փնտրող խանդոտ սիրահարի հայացքները կարողանան անցնել իր գլխավերևով ու բնավ չտեսնեն իրեն։ Այդ երիտասարդը վեր կացավ, արագաքայլ գնաց ու անմիջապես շրջապատվեց բավական անտաշ և տարօրինակ տեսք ունեցող 6-7 մարդկանցով, որոնք կարծես պատկանում էին նրան։ Մն խոյացավ նրա ետևից, սակայն առանց որևէ բացահայտ պատճառի մուտքի դռան փայտե հողմարգելի կազմած նեղ անցքում շրջապատվեց այդ անտաշ մարդկանցով, որոնք պաշտպանում էին նրա ախոյանին։ Եվ երբ այդ մարդկանցից հետո նա էլ վերջապես դուրս եկավ փողոց, կարողացավ միայն տեսնել, թե ինչպես փակվեց արտաքուստան նշան մի կարգի դռնակը, որին իբրև հակապատկեր լծված էին երկու սքանչելի ձի, և որը մի րոպե հետո անհետացավ նրա տեսողությունից։ Կոմսը, կատաղությունից շնչասպառ, վերադարձավ իր տունը։ Շուտով եկան նաև նրա լրտեսները, և սառնությամբ զեկուցեցին, որ այդ օրը խորհրդավոր սիրահարը, քահանայական զգեստներով ծպտված, խիստ բարեպաշտորեն ծնկաչոք մնացել էր Սուրբ Հովանես եկեղեցու մի խավար մատուռի մուտքի մոտ գտնվող ինչ-որ դամբարանի առջև։ Ֆաուստան մնացել էր մինչև, որ եկեղեցին համարյա թե դատարկվի, այնուհետև նա արագ-արագ որոշ նշաններ էր փոխանակել այդ անծանոթի հետ, ձեռքերով ասես խաչեր էր գծել։ Ման շտապեց անհավատարիմ սիրուհու մոտ, որը առաջին անգամ չկարողացավ թաքցնել իր անհանգստությունը, և սիրատարպ կնոջ անհամոզիչ միամտությամբ սկսեց պատմել, որ իր սովորության համաձայն գնացել էր Սուրբ Հովանես եկեղեցին, բայց այդտեղ չէր նկատել այն մարդուն, որը հետապնդում է իրեն։ Այս խոսքերից բոլորովին խելքը կորցնելով, ման նրան անվանեց ամենահետին ստոր արարած, հայտնեց այն ամենը, որ ինքը անձամբ էր տեսել։ Բայց որովհետև կոմսի մեղադրանքների սաստկության հետ աճում էր նաև Ֆաուստայի սուտ խոսելու հանդգնությունը, ապա խանդոտ սիրահարը քաշեց իր դաշույնը և հարցակվեց սիրուհու վրա։ Ֆաուստան մեծագույն սառնարյունությամբ ասաց նրան.
«Դե լավ, այն ամենը, որից դուք գանգատվում եք, զուտ ճշմարտություն է. Բայց ես փորձեցի ձեզանից թաքցնել դա, որպեսզի ձեր հանդգնությունը չմղեմ դեպի վրեժխնդիր լինելու խելահեղ ծրագրերը, որոնք կարող են մեր երկուսի կորստյան պատճառ դառնալ. Որովհետև մի անգամ ընդմիշտ իմացեք, որ ըստ իմ ենթադրությունների, իր ուշադրությամբ շարունակ ինձ հետապնդողը այնպիսի մարդ է, որ իրքը մահաճյուկներին խանգարող խոչընդոտ չի ուզում ճանաչել, ամենայն դեպս այս երկրում»։
Եվ Ֆաուստան ճարպկորեն հիշեցնելով, որ ման վերջի վերջով ոչ մի իրավունք չունի իր վրա, ավելացրեց, թե հավանորեն այլևս չի գնա Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Ման խելահեղորեն սիրահարված էր, այնպես որ երբ այդ դեռատի կնոջ սրտում փոքր ինչ կոկետությունը
միացավ խոհեմությանը, Կոմսը զգաց, որ զինաթափ է լինում։ Նա մտածեց հեռանալ պարմից։ Երիտասարդ գահաժառանգը որքան էլ հզոր լիներ, չէր կարող հետևել իրեն, իսկ եթե հետևեր, կարող էր արդեն իր հավասարը լինել։ Սակայն հպարտությունը դարձյալ հիշեցրեց, որ այդ մեկնումը միշտ էլ փախուստ կհամարվեր, և Կոմսման այլևս չուզեց այդ մասին մտածել։
«Սրա մտքով էլ չի անցնում, որ պարմում է գտնվում նաև իմ անուշիկ ֆաբրիչում»,
մտածեց երգչուհին զմայլված։
«Հիմա արդեն կարող ենք մի լավ ծիծաղել սրա վրա»։
Ֆաբրիչոն ամենևին չկռահեց իր երջանկությունը, երբ հաջորդ օրը երգչուհու լուսամուտները գտավ խնամքով փակված։ Նրան էլ ոչ մի տեղ չտեսավ, ու կատակը սկսեց չափից ավելի երկար թվալ իրեն։
«Ինչ դրության մեջ եմ դնում այդ խեղճ Կոմս Մոսկային, որը ոստիկանության մինիստր է. Կարող են կարծել, թե նա իմ մեղսակիցն է. Եվ ես էլ եկել եմ այս քաղաքը, որպեսզի քար գցեմ նրա կարիերայի վրա.
Իսկ եթե հրաժարվեմ այն ծրագրից, որին այնքան ժամանակ է հետամուտ եմ, ինչ կասի դքսուհին, երբ պատմեմ նրան իմ սիրային փորձերը»։ Մի երեկո էլ, երբ պատրաստվում էր ձեռք քաշել իր փորձերից, և այդ մասին բարոյախոսում էր ինքն իրեն ման գալով այն խոշոր ծառերի տակ, որոնք Ֆաուստայի ապարանքը բաժանում են միջնաբերդից, նկատեց, որ խիստ կարճահասակ մի լրտես հետևում է իրեն։ Ֆաբրիչոն նրանից խույս տալու համար իզուր անցավ բազմաթիվ փողոցներով։ Այդ մանրադիտակային էակը կարծես պոկ չէր գալիս իրենից։ Համբերությունը սպառված, նա վազեց Պարմա գետակի երկայնքով ձգված մեկուսի մի փողոց, որտեղ դարանակալել էին իր մարդիկ։ Ֆաբրիչոյի արած նշանից հետո նրանք հարձակվեցին խեղճ լրտեսի վրա, որն ընկավ նրանց ոտքերը։ «Բետին աներ դա», Ֆաուստայի սենեկապանուհին։ Եռորյա տախտուկից ու տանը նստելուց հետո, տղամարդու հագուստով ծպտված, որպեսզի խուսափի Կոմսմեի դաշույնից, որից ինքն էլ իր տիրուհին էլ սաստիկ վախենում էին։ Նա հանցն էր առել գալ Ֆաբրիչոյի մոտ ու ասել, որ իր տիրուհին ջերմորեն սիրում է նրան ու վառվում նրան տեսնելու ցանկությամբ, բայց այլևս չի կարող երևալ Սուրբ Հովանես եկեղեցում։
«Ժամանակն է»,
մտածեց Ֆաբրիչո։ «Կեց է համառությունը»։ Պստլիկ սենեկապանուհին այնքան սիրում էր, որ Ֆաբրիչոն դուրս եկավ իր բարոյախոսական երազանքներից։ Բետին անհայտնեց նրան, որ զբոսավայրը ու այն բոլոր փողոցները, որոնցով Ֆաբրիչոն անցել էր այդ երեկո, մայի լրտեսների աչալուրջ հսկողության տակ էին, թեև նա ինքը չէր երևացել այդտեղ։ Դրանք սենյակներ էին վարձել առաջին և երկրորդ հարկերում, և շերտափեղկերի ետևը թաքնված ու խոր լռություն պահպանելով հետախուզում էին ամեն ինչ, որ կատարվում էր արտաքուստ խիստ մեկուսացված փողոցում, և լսում էին այն, ինչ խոսում էին այնտեղ։
«Եթե այդ լրտեսները ճանաչեին իմ ձայնը», ասաց Պստլիկ Բետինան, «առանց այլևայլության կդաշունահարեին ինձ տուն վերադառնալուս պես, և գուցե ինձ հետ նաև իմ խեղճ տիրուհուն»։
Այս սարսափը սքանչելի էր դարձնում նրան Ֆաբրիչոյի աչքում։
«Կոմսման», շարունակեց նա, «կատաղած է, և տիկինը գիտի, որ նա ընդունակի ամեն ինչի, ուստի և պատվիրել է ինձ ասել ձեզ, որ շատ կուզենար ձեզ հետ լինել այստեղից 100 լիո հեռու»։